Татарстан җитәкчелеге икътисад һәм башка өлкәдә тәҗрибә уртаклашу өчен Сингапурга йөри. Дүшәмбе көнне президент Рөстәм Миңнеханов Сингапурда икътисади җыенда катнашты. Бер эштән ул Австралиягә дә барып килергә булды. Сишәмбе көнне Миңниханов инде Көньяк Австралия баш каласы Аделаида шәһәрендә иде. Анда ул җирле хөкүмәт башлыгы Майк Рэм белән очрашты һәм ике төбәк арасында авыл хуҗалыгы, мәгариф, туризм өлкәләрендә хезмәттәшлек урнаштыру мәсьәләләрен тикшерде. Шуннан соң Татарстан президенты Аделаида яшәүче татарлар белән дә күреште. 2 сәгать дәвам иткән шушы очрашуның ничек баруы хакында Кәрим Камалга татар җәмгыяте җитәкчеләренең берсе Шәһрәт Вәли сөйләде.
Астрад яшәүче татарлар өчен бу бер зур бер вакыйга булды бүген. Иртә белән безнең президент Рөстәм Миңниханов аның делегациядан бергә иртә белән килделәр. Аларны каршы алдык, хотынга алып бардык, аны алдыга чәк-чәк тотып алып каршы алдык. Шуннан соң кичтә бер көн алар шу бизнеслар белән, хөкүмәт кешеләре белән бергә очраштылар. Андан соң кешкә инде мондагы татарлар белән бергә очрашу булды. Шулардан бергә без татарлар анда җыйналып, биеп, җырлап, сөйләшеп, Рөстәм Миңниханов белән. Бу бик әйбәт булды. Бүләкләр бирдек, аларда бүләкләр алып килгән безгә, бик шатландык, фотоларга төшеп шу.
Шундый җырлы-бийле очрашу булдымыни?
Җырлы-бийле һәм сөйләшү. 2 сәгатьтәй булды бергә. Сөйләшеп шу бүтән делегация белән Рөстәм Миңниханов белән. Татарлар бергә җыйналып бер залда. Монтерчы Зилия Камалова килгән иде Мелбурндан. Ул да җырлап бирде. Бездән монда татар яшьләре дә җырлап биеп. Чөпек яхшы булды, яхшы каршы алдык. Инде алар инде иртә белән таңатын китәләр тагын. Аларга да бик ошады. Инде әйттеләр, "Бу беренче тапкыр килүебез. Бик шатлыктарым да татарлар бик яхшы. Эшләр яхшы каршы алдылар. Алар уйламаган икән бундай була" дип. Аларга да шат булды, безгә дә бик әйбәт булды.
Сөйләшү вакытында ниндирәк темалар күтәрелде, нәрсә турында сөйләштегез Татарстан президенты белән?
Без инде анда бик кешеләр күп булган өчен без күп нәрсә сөйләй алмадык. Инде без бер хат таярлар идек, Рөстәм Миңниханов-ка. Аны бирдек үзенә, кайтып барып карыйм әйтә. Без шу күбрәк инде мондагы Сабантай турларында без кертчеләр, бөйчеләр җибәрсен дип әйттек. Иллаҗы булса безгә бер имам җибәргән булса, мәгълүм, бик әйбәт булыр дип әйттек. Бу да ярый әйтә, бу бик яхшы эш. Татарлар үзебезнең гадәтебезне, нәрсәләрне саклап, динебезне, телебезне саклап калырга тиеш. Ярдәм кылабыз дип әйтте.
Тел мәсьәләсен күтәргәнсез икән, гадәттә читтәге татарларның, аларның үз гаебе белән генә түгел, әлбәттә, чит мохиттә яшәгәннән соң тел белән проблемнары чыга. Менә бу өлкәдә Казаннан, Татарстаннан ниндидер бер татар теле укытучысын китертеп карау мәсьәләсен дә күтәрмәдегезме?
Әлбәттә, шуны күтәрдек. Шуны без әйттек, безгә бер муалым кирәк, бер имам кирәк дип сорадык та. Шундый бер яхшы-яхшы укыган татар укытучы укытучы булсын, ямысы имам булсын, бергә килеп мондагы безнең татарларны тагында яшьләребезне тагында татар теле белән, татар тарихы, татар мәдәнияте белән бергә шунда бер кеше булсын җибәрсәңез дип әйттек. Ярый, Алла белсә карыйбыз дип әйтте. Безгә шу мөһимрәк тә монда инде безнең татар яшьләребез бик күп монда. Аларны саклап калыр өчен, аларның ноклары да саклап калыр өчен безгә бик мөһим эшләрнең берсе. Без шуларны шу сорап килдек, ә моны без язган хаттыда да язып җибәрдек. Инде иншаллах бездә ал булар эшләр дип уйлыйбыз.
Менә Татарстан президентының читтәге татарлар белән очрашуында, ә ул һәр сәфәре вакытында читкә чыкканда инде очрашырга тырыша, шундый тәртип кертеп җибәрде. Андагы татарлар гадәттә менә Татарстан безгә былай ярдәм итсен, тегеләй ярдәм итсен, моны бирсен, артист җибәрсен дип сырыйлар. Ә менә Австралия татарлары үзләре Татарстанга ничегрәк ярдәм итә алалар микән?
Безнең беләсен, безнең Австралияда 500-гә якын татарлар яши. Безнең бик аз монда. Без инде кулыбыздан килгәнчә ярдәм кыла беләбез. Тагын ни эшләр эшләп бирәбез Татарстанга белмим, ләкин без үзебезне монда саклап калыр өчен беренче булып тырышабыз. Ю, әлбәттә эшләп беләбез. Әлбәттә безнең монда хөкүмәт бик безгә яхшы ярдәм итәләр. Нәрсә кирәк булса безгә күп ярдәм дә булалар.
Ягъни сез халык дипломатиясе аша җирле Австралиянең җирле хөкүмәтләре белән яхшы мөнәсәбәттә торып, аларны инде Татарстан белән араларны ныгытырга, инвестицияләр кертергә индисез үтәрәсез.
Әлбәттә, әлбәттә, чөнки бу сәүдә эше белән дә булып чыга дип уйлап чыгабыз. Без монда күп бизнесменлер белән күрештердек, алар белән бик шады, алар әлбәттә кылабыз Татарстаннан бизнесен дип. Булар да монда килгән сәбәбен төшү булды бит. Нинди төшү элемтәрендә булып, һәм шундай сәүдәләрдән бергә ике дәүләтләр булып чыксын дип. Шу сәбәпләрдән бүген бер көн йөрделәр алар, шуның бизнес турында күреп, заводларга ниләргә бар, шундай булдылар инде. Алла бирсә инде бу башланычы инде, башланычы була. Алла бирсә тагын да бу некен бу ике дәүләтнең арасында бик күп сәүдә мөнәсәбәте кандай мәсәдә булабыз дип сөйләштек. Мен монда министрлар да яхшы сөйләде шулай иш турында.
Бу очрашуда Австралиядәге бар татар оешмаларда катнаштымы?
Монда бездә инде ике җәмгыять бар беләсең, шу ике җәмгыять катнашты. Монда бер 150 кешедәй бөтенсе булып баш алдык, бик әйбәт булды.
Татарстан президентының Аделаида татарлары белән очрашуы турында Шәһрәт Вәлине тыңладык. Аның белән Кәрим Камал сөйләште. Аделаида татар башкорт мәктәбе 1981 елдан бирле эшләп килә. Анда балаларны татар теленә, гореф-гадәтләргә өйрәтәләр, халыкның бай мирасы белән таныштыралар. Ләкин балалар мәктәпкә укырга киткәч, инглиз теленә өстенлек бирә башлый. Бу хакта алар узган елны Казанда шәһәр клубында кунакта булганда сөйләгән иде. Тулырак әйтеп, Азатлык сәхифәсеннән тавып укый аласыз.